Moción da María Atlántica sobre apoio ás licencias de radio comunitarias atendendo ao caso de Cuac FM. Ten a palabra José Manuel Sande para proceder á lectura da moción.
Sí. Solicitamos do Pleno do Concello da Coruña, primeiro, que inste a Secretaría de Estado de Telecomunicación e a Empresa Sociedade de Información a habilitar o dominio público radioeléctrico necesario para a prestación dos servicios de comunicación audiovisual comunitarios. Segundo, que solicite do Ministerio de Industria e Energía os medios de apoio e líneas de financiamento para o desenvolvemento de servicios da Sociedade de Información sin finalidade lucrativa en cumprimento da disposición transitoria 15ª da Lei 56/2007. Terceiro, que reclame da Xunta de Galicia o cumprimento de xeito xeral actual efectivo do artigo 19 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, así como outras moitas declaracións e resolucións como a do Parlamento Europeo. Cuarto, que solicite da Secretaría Xeral de Medios da Xunta e da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade de Información unha reserva de espazo radioeléctrico suficiente e licencias de emisión que garantan condicións dignas de prestación dos servicios audiovisuais comunitarios sin ánimo de lucro, igualdade con outros operadores e tendo en conta as peculiaridades do terceiro sector da comunicación. Quinto, por último, non menos importante, que faga unha declaración institucional de apoio a Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, unha das cinco galegas, polo seu labor no eido da alfabetización mediática, o vertebramento do tecido asociativo, a dinamización social e cultural e a especial atención aos colectivos desfavorecidos e á sociedade civil organizada. Tamén pola súa contribución ao terceiro sector da comunicación e á rede de medios comunitarios, non? Impulsando, entre outras cousas, a rede galega de radios libres e comunitarias e sendo a entidade estatal representativa do sector, non? No caso da rede de medios comunitarios, con sede na nosa cidade.
Moitas gracias. Como non hai emendas a esta moción, supoño, procedemos a ler a parte expositiva.
Moi ben. Os medios comunitarios, outra vez nos atopamos, non, coa expresión terceiro sector, o terceiro sector da comunicación, neste caso, son unha realidade recoñecida, como sabemos, polos principais organismos intergubernamentais, ONU, UNESCO, Unión Europea, como entidades merecedoras, ademais, de protección e promoción. Engloban os medios de comunicación que non son de titularidade pública, xa se xan medios estatais, autonómicos ou locais, e se encadran dentro do sector privado, comercial, con ánimo de lucro. Bueno, teñen na propia moción, non, algunhas das súas principales características, non, actores privados con finalidade social, orientados ás necesidades de comunicación, habilitar todo o dereito á información, a carencia de fins de lucro. O caso que o Parlamento Europeo recoñece a súa importancia estratégica como garantes da pluralidade informativa, como axentes de alfabetización mediática e como ferramentas de participación da democratización social, non? Galicia existe únicamente 5 emisoras de radio con estas características, non? Radio Roncudo en Corme, Filispín en Ferrol, Radio Piratona en Vigo, a Calimera en Santiago de Compostela e a mesma Cuac, non? Cuac, por certo, e os nosos parabéns, que comezou as súas emisións en marzo do 96, cumplen estes días o día 27 o seu 20 aniversario, como caso máis emblemático e local, non? E, bueno, nun rápido resumo, máis de 440 programas, 1.200 persoas facendo comunicación radiofónica e xeito regular, a primeira emisora de radio local da cidade que emitiu pola rede, non, tanto en podcasting como en streaming, a primeira tamén en desenvolver aplicacións, non, en mobilidade propias, e cunha intensa, ademais, actividade asociativa, non, que enraiza plenamente coa cidade, non. Como decía antes, membro da rede de medios comunitarios e, bueno, con unha rede tamén de actividades moitas e ben coñecidas na cidade, non? É moita tamén a legislación que respalda, non, as radios comunitarias, por non estendernos, non? E a moción apela ao seu desenvolvemento e ás disposicións referenciais, lembrando tamén a convocatoria, non, do concurso de 2013, non, no que a Xunta de Galicia resolve as licencias de radio en frecuencia modulada sin reservar ninguna para servicios de radiodifusión comunitarios e contrariando o mandato da Lei Xeral de Comunicación Audiovisual de 2010. Engadindo algúns datos moi rápido que non están na moción, resumo, as radios e televisións comunitarias, en particular, e os medios do terceiro sector en xeral son unha realidade consolidada no contexto europeo, pero que, curiosamente, en España levan discriminadas, canón perseguidas desde a súa existencia. As máis veteranas, pensemos que teñen máis de 30 anos. Están recollidos nunha lei, a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, que tiña datas estrictas de desenvolvemento regulamentario, maio de 2011, e nada se fixo sobre elas, male as solicitudes reiteradas do sector e da propia Defensoría do Pobo. Cando hai 4 anos, Cuac presenta unha moción, o concurso galego ainda estaba sin resolver, e se pedía que o Concello instase a Xunta a reservar frecuencias para as 5 emisoras citadas. Na Coruña había 3 licenzas, e foron para Radio Marca, COPE e Intereconomía. Cuac foi ao concurso, pero como caso obvio de desigualdade, pois, esa é unha das circunstancias, non, que abordamos aquí, unha emisora comunitaria ten moi difícil competir con emisoras comerciais, non? A maiores, o Goberno Autonómico Galego ten aprobado un decreto que di que as emisoras locais en FM deben emitir a mitad da súa programación en todas as bandas horarias en galego, exceptuando o cómputo das desconexións coas cadeas estatais. Nese sentido, elaboren as súas propias conclusións, non, sobre as licenzas concedidas, non? E varios datos moi rápidos, non, de interés. En Francia, as radios comunitarias son financiadas co 1% dos ingresos das comerciais, ocupan o 10% do espacio radioeléctrico e empregan o 40% dos profesionais da radiodifusión do país. En España hai 3.000 radios comerciais en FM con licenza, outras tantas sin licenza, e as libres e comunitarias non chegan a 200. Só hai dúas emisoras libres e comunitarias con licenza, Radio Clara de Valencia e Sorrosin e Ratia en Navarra, que emiten euskera. Gañaron concursos comerciais. A primeira delas, por certo, ten licenza desde hai décadas. E, por último, e unha vez máis, non menos importante, hai 4 anos, CUAC presentou unha moción similar que non se debatiu pola negativa do goberno anterior. Este ano, fartos dunha nova leada de peches, en Xixón, aprobouse unha defensa de Radio Crash como patrimonio cultural, non? Nese caso, co voto favorable do PP. En definitiva, podemos seguir o exemplo, non? Un pouco como conclusión, e, bueno, un pouco todo este batiburrillo informativo que creo que desenvolve, pois, o que é a realidade dun terceiro sector, non? En este caso, o comunicativo. Grazas.
Moitas gracias. Pasamos a palabra ao Bloque Nacionalista Galego, señora Beiro.
Ben, pois adiantar o noso voto favorable, como non podía ser de outra maneira, a esta moción, non? Estamos diante dun problema que ten unha dobre cara, non? Dun lado, pois a propia CUAC FM e as radios sociocomunitarias que se ven truncados o dereito a retransmitir, non? E a bueno, exercer o dereito á liberdade de expresión, mas tamén, pola outra banda, o dereito a escoitar e acceder á información por medios pois non comerciais, non? Que se trata tamén, como dicía o propio concelleiro da Marea Atlántica, dun dereito universal, non? E que parece ser que, bueno, se utilizan determinadas legislacións e determinados concursos para truncar estes dereitos e para amordazar pois determinado tipo de información e premiar ou promocionar outro tipo de información con un interés comercial que non ten, sen dúbida, o interés social que si teñen as radios comunitarias e que si ten CUAC FM, non? Simplemente resaltar que imos votar a favor e darlle os parabéns a CUAC FM por este 20 aniversario. Ademais.
Moitas gracias polo Partido Socialista.
Boas tardes. Bueno, primeiro felicitar a CUAC FM, que están aí arriba, ¿no?, entre el público, por estos 20 años de compromiso con el diálogo y la libertad en las ondas de nuestra ciudad. Y felicidades por estos 20 años de activismo. CUAC es la asociación que más socios y socias activas tiene nuestra ciudad, gente comprometida que se reúne para hacer sus programas de radio, que cuenta también con una escuela radiofónica o su concurso de maquetas, que este año cumplirá los 18 años, entre otras actividades. Una asociación que es diversa y plural, como lo es nuestra ciudad. Coruña debe de estar orgullosa de CUAC. CUAC es una asociación que trabaja fundamentalmente en el ámbito de la cultura y de la comunicación, que facilita el acceso de la ciudadanía de una forma individual organizada a formar parte activa de este medio de comunicación social independiente y sin ánimo de lucro. La base de la democracia es la libertad de expresión. Sin un periodismo libre no existe la democracia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los individuos tienen derecho no solo a recibir información y opinión, sino también a difundirla por cualquier medio de expresión. Existen los medios de comunicación públicos, los privados y los comunitarios. En nuestro país y en especial en nuestra comunidad llevamos retraso en cuanto a la promoción y fortalecimiento por parte de las administraciones de los medios de comunicación comunitarios, algo que, como ya han dicho los compañeros, sí ocurre en el resto del mundo. En una sociedad democrática del siglo XXI deben de consistir los tres tipos de medios de comunicación. Más que hacerse competencia, como desde ciertos sectores quieren hacernos creer, lo que hacen es complementarse. Así, de esta manera, construiremos una sociedad más rica de información y mejoraremos la calidad de la democracia. Aquí en Galicia, como también ya han dicho, la Xunta ha incumplido la Ley General de la Comunicación Audiovisual del 2010, impidiendo que los medios comunitarios de Galicia accedan legalmente al espectro radiofónico. Solamente se preocupan por las radios comerciales. Por eso apoyamos esta moción que se ha presentado y le pedimos a los presentes, a la gente que nos está escuchando en streaming o probablemente por la emisora de Quack FM, que a partir de ahora sintonicen el 103.4 y escuche Quack FM.
Moitas gracias polo Grupo do Partido Popular.
Sí, non está previsto que vayamos a intervenir, só anunciar que decir la abstención.
Procedemos entonces a votar la moción presentada por la Marea Atlántica. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda entonces aprobada la moción. Muchas gracias.